Assalomu alaykum qadirdon birodar. Yaqinda bir ma'lumotni o'qib, hayratga tushdim. Agar siz ham kutilmaganda bu xabarni eshitsangiz, hayratlanishingiz tabiiy. Biz yoshligimizda olamga sayohat ko'rsatuvini juda sevib tomosha qilardik. Bu ko'rsatuv nafaqat ajoyib hayvonot olamiga sayohat qildiradi, balki uning mashhur hammaga yod bo'lib ketgan musiqasi bizni o'ziga chorlardi. Shu musiqa bizni televizor oldiga yugurib borishga undardi. Bu musiqani hozir ham eshitsam, yuragim orziqadi. Bolalikka qaytgandek bo'laman. Bu musiqa odamning qalbini yaxshilikka, ajib hislarga to'ldiradi. Boshqalarga qanday bilmadim-u, men hech ham bu musiqani eshitishdan zerikmaganman. Endi e'tiboringizga mana shu musiqa haqidagi eng asosiy ma'lumotni havola qilsam. O'sha olamga sayohat ko'rsatuvi uchun tayyorlangan musiqa Paul Mori orkestri jo'rligida chalingan musiqa aslida argentinalik kompozitor Ariel Ramiresning Bizning mavludimiz deb nomlangan musiqasining qayta ishlangan ko'rinishi bo'lgan.
Ariel Ramires esa bu musiqani turli xalqlar diniy musiqalardan ilhomlanib yozgan deydi Filip Ryabix. Ariel Ramiresning bu musiqasining shu qismi ziyorat deb ataladi. Biz esa o'sha ateistik davrlar hukm surgan bir paytda o'zimiz bilmagan holda Ariel Ramiresning Iso Masih tug'ilishiga bag'ishlangan Bizning mavlud degan musiqasini sevib tinglaganmiz. Olamga sayohat ko'rsatuvini olib boradigan jurnalist va olim Nikolay Drozdov ham bugun o'z iymonini yashirmaydi. U televideniyada ham muqaddas kalom o'qilishini yo'lga qo'yish tarafdoridir. Yana bir qiziq ma'lumotlardan biri bu Rim hukmronligi davrida yer osti yig'ilish xonalarining mavjud bo'lganidir. Rim hukmronligi ostida masihiylar ochiqchasiga yig'ilishlar qila olmaganlar. Ular doimo quvg'inda va nazoratda bo'lgani uchun yashirincha kechalari uchrashishga majbur bo'lishgan. Rim hukmronligi ostida yerlar yumshoq va ohaktoshga boy bo'lgan.
Rim tarixiga nazar tashlasangiz, ular yaqinlarini yer osti qabrlariga ko'mishgan. Rim hukmronligiga qarashli yerlarni qavlash mumkin bo'lmagani sababli o'sha yerlik masihiylar shahar tashqarisiga chiqib, o'sha yerdagi shunday qabrlarni kovlab, o'zlari uchun yig'iladigan joylar tayyorlashgan. Bu tor yer osti tunnellari shunchalik ko'p bo'lganki, hatto labirintdek chalkash bo'lgan. Rimdagi bunda yer osti yo'llari hozir taxminan 800 metrga boradi. Masihiylar vafot etgan yaqinlarini yer osti yo'laklaridagi devorlarni o'yib ko'mishgan. Masihiylar yuqorida aytib o'tganimizdek, ta'qibchilardan yashirinish uchun mana shunda yer osti qabrlariga yig'ilishgan. Rimliklar uchun bunday qabrlar muqaddas sanalib, ularni izlash uchun yer ostiga tushmasdi. Bidatchi rimliklar o'lganlarning ruhlaridan qo'rqishardi. Shuning uchun bunda yer osti qabrlariga faqat yaqinlari vafot etgandagina tushishardi.
Isroil xalqi Misrdan chiqqanidan keyin to'xtagan joylardan biri bu Eylim vodiysi edi. Ular bu to'xtagan joylardan 12 ta buloq va 70 ta xurmo daraxtini topishgan. Sahro o'rtasidan yurib borayotgan isroilliklar uchun bu katta bayram bo'lgani aniq. Bugun esa olimlar inson bir necha yillar davomida faqat suv va xurmo bilan yashashi mumkinligini isbotlab berishdi. Dietologlarning fikricha, kuniga birgina xurmo yeb, inson tanasining bir kunlik minimal talabini qondirish mumkin. O'sha cho'lda uchraydigan bu xurmo turi inson organizm salomatligi va miya ishlashiga kerakli bo'ladigan eng zarur mikroelementlarga boy ekan. U yer yuzidagi eng shifobaxsh mevalardan biri hisoblanadi. Ovqat hazm qilishni yaxshilaydi, yurakda qon aylanishini yaxshilaydi. Arab xurmosi ishtahani pasaytiradi. Ko'rdingizmi? Xudovand insonlarga nima kerakligini juda yaxshi biladi.